αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίδη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Καλή σαρακοστή κυρίες και κύριοι. Εδώ ζωντανά λοιπόν σήμερα για να μιλήσουμε για βιολοντσέλο. Και όχι μόνο, μιας και έχουμε έναν από τους νέους και εκλεκτούς εκπροσώπους αυτού του οργάνου σήμερα στην εκπομπή μας. Με το φινάλε της σονάτας για τσέλο και πιάνο του Ντεμπισί, εξαιρετικά παιγμένο από τον σημερινό μας καλεσμένο, πρέπει να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα, την σημερινή παρουσία ενός από τους πιο εκλεκτούς εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής, της κλασικής βεβαίως ελληνικής μουσικής, που είναι ο Μιχάλης Χόιπελ, ο Γερμανό-Έλληνο-Γερμανός, Γερμανό-Έλληνας, λίγη σημασία έχουν αυτά. Σπουδαίος αυτός μουσικός, τον οποίον γνώρισα κυρίως από τις πολύ τολμηρές του σόλο εμφανίσεις, με τις οποίες μας έβαλε σε μια διαδικασία προβληματισμού, αλλά και πραγματικά αναθεώρησης αυτού του οργάνου, το οποίο σε επιτοπλίστων ήταν είτε μέσα σε ένα σύνολο μουσικής δωματίου, είτε ενίοτε, αλλά σπάνια, σολίστ σε κάποιο κοντσέρτο, και βεβαίως ως επιτοπλίστων γνωστό για τη θέση που έχει στην ορχήστρα. Λίγα ήταν τα έργα τα οποία για σόλο βιολοντσέλο μπορούσαν να προταθούν στο ρεπερτόριο. Βεβαίως τώρα ανακαλύπτουμε και με τον καιρό και κυρίως λόγω της πολύ θαραλέας παρουσίας και επιμονής σε αυτό το τομέα πάρα πολλά έργα για σόλο βιολοντσέλο, και γενικότερα την δυναμική ενός οργάνου από έναν σολίστο ο οποίος έχει μεγάλη δραστηριότητα, αν και νεότατος. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκες σήμερα μαζί. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά και εξαιρετική σύμπτωση που μπορέσαμε επιτέλους, γιατί εσύ ταξιδεύεις κιόλας, να βρεθούμε εδώ ζωντανά στο Τρίτο.
Χαίρομαι κι εγώ πάρα πολύ που είμαι εδώ και γνωριζόμαστε και επιτέλους και από κοντά.
Βέβαια. Καταρχήν, να μου πεις τι σε φέρνει μέχρι σήμερα εδώ και ποια είναι η οστική δύναμη, σαν να λέμε, ο λόγος για τον οποίο τόλμησες τα τελευταία χρόνια να εμφανίζεσαι σόλο με τόσο ρηξικέλευθα προγράμματα.
Εμένα η πορεία μου ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, γιατί εδώ γεννήθηκα. Ξεκίνησα τα πρώτα μαθήματα τσέλου, γιατί απλά άκουσα μία ηχογράφηση βιολοντσέλου, τότε μία σουίτα του Μπαχ, την έκτη σουίτα του Μπαχ, το Πρελούδιο. Και αυτό ήταν ουσιαστικά το κίνητρο για να ξεκινήσω να ασχολούμαι με τη μουσική. Οπότε ένα όλο κομμάτι ήταν και κάπως το έναυσμα της πορείας. Και συνέχισα τις σπουδές μου στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο του Ανοβέρου και του Αμβούργου. Ενώ παράλληλα ξεκίνησα και μία δική μου έρευνα πάνω στη σύγχρονη μουσική που έχει γραφτεί για σόλο βιολοντσέλο, ηχογραφώντας και έναν δίσκο το 2017. Με πολλά έργα, ακόμα και μια Ελληνίδα συνθέτρια, τη Εύη Μαρκουλάκη. Ένα ρεπερτόριο το οποίο εκτείνεται τέλος πάντων από τον 20ο αιώνα μέχρι και τον 21ο αιώνα. Πλέον βρίσκομαι στη Γερμανία, εκεί ζω. Συνεχίζω ακάθετος τη δουλειά και την έρευνα. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχω ξεκινήσει και ένα διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Το οποίο όμως ασχολείται ίσως όχι με την τόσο σύγχρονη μουσική, διότι το βασικό focus είναι στην ιστορία της μουσικής ερμηνείας στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή στον έτσι, ας πούμε, πιο όριμο ρομαντισμό, λίγο πριν ξεκινήσουν τα πράγματα και αλλάξουν με τον Σόενμπερκ.
Α, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το λέω γιατί υπάρχουν τόσες πρακτικές για τον τρόπο που προσεγγίζει τη μουσική και τα ήθη και τα ύφη των διαφόρων εποχών, που θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να μου πεις μερικές ιδέες από αυτά. Αλλά πριν από όλα θα ήθελα να δώσουμε ένα στίγμα μουσικό. Τι έχουμε?
Ξεκινάμε με τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Γκασπάρ Κασαντό σε παλαιό στυλ. Αυτή η ηχογράφηση προέρχεται από τον δεύτερο δίσκο μου, ο οποίος περιέχει κατά κύριο λόγο έργα του 20ου αιώνα, τα οποία είναι όμως εμπνευσμένα από τον Μπαρόκ.
Ο Κασαντό δεν έχει γράψει και μια για σόλο τσέλο?
Ακριβώς, έχει γράψει και μια σουίτα για σόλο τσέλο το 1920, ναι.
Αλλά δεν πειράζει, γιατί αυτό είναι κάτι τελώς καινούριο.
Ναι, αυτό είναι μια σονάτα η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή, δεν υπάρχουν και πολλές ηχογραφήσεις και γι' αυτό επέλεξα να την ηχογραφήσω.
Πάρα πολύ ωραία.
Μαζί με έναν ιδιαίτερο πιανίστα, τον Μάριο Χέρινγκ, στη Γερμανία. Ναι, και θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Introduzione.
Λοιπόν, ο Ισπανός συνθέτης και τσελίστας Γκασπάρ Κασαντό σε αυτή την σονάτα σε παλιό στυλ, έτσι δεν είναι, mm-hmm. Μιχάλη. Εδώ με αφορμή την παρουσία για πρώτη φορά στην εκπομπή, στα 20 χρόνια της εκπομπής, του Μιχάλη Χόιπελ. Όταν ξεκίνησε η εκπομπή, εσύ Μιχάλη, για να μην λέω δεν είχες γεννηθεί, αλλά ήσουν ακόμα στα πρώτα βήματα της τσελιστικής σου, ας πούμε, αναζήτησης, έτσι δεν είναι?
Κάπως έτσι, αν μου λέτε ότι είναι 20 χρόνια.
Λοιπόν, εγώ σε γνώρισα μέσα από τις διαφημίσεις των συναυλιών στην Ελλάδα και έλεγα ποιος είναι αυτός που κάθεται τώρα με ένα solo τσέλο και παίζει μία ώρα και πρόγραμμα το ένα άγνωστο κομμάτι πίσω από το άλλο. Μήπως λέω είναι κανένας τρελαμένος που θέλει να παίζει μόνο avant-garde μουσική που δεν καταλαβαίνει κανείς και πάει με το σταυρό ας πούμε και στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Ανταυτού βεβαίως μπαίνοντας μέσα και βλέποντας είδα ότι έχεις από ευρύτατο φάσμα και φυσικά εννοείται ότι η προσπάθεια αυτή είναι διότι τα έργα αυτά στέκουν μόνα τους. Και ήταν και αναμενόμενο δηλαδή ένας τσελίστας που πιστεύει στον εαυτό του να μπορέσει να τα υπερασπιστεί κατά κάποιο τρόπο και να μας δώσει και αυτή τη διάσταση. Βεβαίως εδώ σε ακούσαμε με έναν πιανίστα, πένε.
Μάριο Χέρινγκ από το Ανόβερο. Έζησα και στο Ανόβερο πολλά χρόνια και δούλεψα κιόλας εκεί και μαζί με αυτόν τον πιανίστα γνωριζόμαστε. Ίσως από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή σας.
Μάλιστα, κατάλαβα. Και τι να πω, έχει άλλα δύο μέρη μέσα, έτσι δεν είναι?
Η σονάτα αυτή έχει άλλα δύο μέρη και υπάρχει και η σουίτα που λέγαμε πριν, η solo σουίτα, που επίσης έχει τρία μέρη. Αυτή η ηχογράφηση είναι αποκλειστικά για τσέλο και πιάνο.
Καταρχήν να αναφέρω για τον Μιχάλη Χόιπελ στοιχεία και θα με διορθώσεις, έτσι.
Διορθώσω, συμπληρώσω, ό,τι
ακριβώς. Έχεις παίξει στην Elbphilharmonie. Λάιστ Χάλε στο Αμβούργο, το Κόντσερ Χάου στο Βερολίνο, στο Μέγαρο Μουσική Εθνού, στο Κάρνεγκι Χολ, επίση στο Κιλιβέ Τεάτα, στο
Μόναχο.
Μόναχο και στο Κόντσερ Χολ Σανγκάη. Υπάρχουν και άλλα βεβαίω, στο Σαν Φρανσίσκο, στι ΗΠΑ και έχει ερμηνεύσει ω ολή με την Εθνική Ορχήστρα τη Λευκορωσία και με ορχήστρε εδώ στην Ελλάδα, του Δήμου Αθηναίων, στο Αμβούργο, στο Ανόβερο. Βλέπω ότι έχει επίση διάφορε άλλε διαδραστικέ, α πούμε, εμφανίσεις, όπου ξεφεύγουν πολύ από το καθαρά μουσικό, έτσι δεν είναι? Πώς προέκυψε αυτό?
Ναι, πράγματι με ενδιέφερε πάντοτε να έχω μια έτσι πιο άμεση επαφή με το κοινό. Ίσως και λόγω της σύγχρονης μουσικής, η οποία δεν έχει ένα τόσο ευρύ κοινό και ήθελα κάπως να προσεγγίσω τον κόσμο. Οπότε άρχισα να φτιάχνω διάφορα project τα οποία είχαν θεματικές, είχαν άλλου είδους τέχνες συνδυάσει μαζί με τη μουσική.
Όπως?
Όπως το χορό ή τη γλυπτική σε ένα project που κάναμε το 2014 στο Αμβούργο και τη λογοτεχνία, το θέατρο. Και εγώ εργάζομαι και στο Αμβούργο και αρκετά με το θέατρο, με το Εθνικό Θέατρο της Γερμανίας, το Schauspielhaus στο Αμβούργο. Και κατά κύριο λόγο με ενδιέφερε κιόλας να προσεγγίσω και ένα πιο νεαρό κοινό, δηλαδή παιδιά.
με την πρόσληψη στην οπτική δημιουργείς καλύτερη πρόσβαση σε μια μουσική η οποία είναι λίγο άλλου στυλ, ας το πούμε, έτσι δεν είναι? Δεν μιλάει η Genesis, δεν γράφουν την ίδια γλώσσα με τον Περγκολέζη, τι να κάνουμε τώρα? Και επειδή είναι ωραίο η Περγκολέζη, και η Genesis ωραία είναι, ποιος είπε δεν είναι ωραία? Μετά από λίγα χρόνια και οι Beatles λέγανε, μου έλεγε ο παππούς μου, τι είναι αυτά τα πράγματα, ντροπής πράγματα είναι. Τώρα τα ακούμε και τα βάζουμε μέσα στη, αλλάζουμε λίγο την ενορχήστρωση και λέμε τι αριστούργημα που είναι αυτό, και τι ωραίες αρμονίες και τι ωραίοι ρυθμοί. Θέλω να πω,
πιστεύω, ναι, και εμένα στην σύγχρονη μουσική που πολλές φορές έχουμε αντί για ένα καθαρό ήχο έχουμε θορύβους, ας πούμε. Σε τέτοια παραδείγματα φέρνω πάντοτε σαν παράδειγμα και στο θέατρο, που πολλές φορές δεν είναι μόνο το κείμενο που κάνει κάποιον να συγκινηθεί, αλλά ένα κλάμα, ας πούμε, ένας τέτοιος θόρυβος, ένας λιγμός, πάντοτε είναι και αυτό μια ένδειξη, τέλος πάντων, κάποιου συναισθήματος. Και το ίδιο είναι και στη σύγχρονη μουσική, η χρήση τέτοιων εφέ, ας πούμε. Φυσικά με την παλαιότερη μουσική, αν μιλήσουμε τώρα για τον Μότσαρτ ή τον Μπετόβεν κτλ., υπάρχει ένας χρόνος ανάμεσα σε εκείνη τη μουσική μέχρι και σήμερα που έχει υπάρξει μια διαλογή, ας πούμε, των καλύτερων στοιχείων. Στη σύγχρονη μουσική ακόμα
τα ψάχνουμε,
δεν ξέρουμε τι είναι το καλύτερο και
ακριβώς
τι δεν είναι το
πολύ
καλύτερο.
Σωστά, πολύ σωστά.
Αλλά φυσικά ακόμα και στη σύγχρονη μουσική πάντοτε το νόημα πίσω από όλα αυτά είναι σημαντικό, και το πιο σημαντικό ίσως.
Βλέπω ότι έχεις συνθέτους όπως ο Στραβίνσκι, όπως ο Σνίτκε, και μάλιστα ειδικά ένα έργο που έχει σχέση με τον κινηματογράφο. Και δεν ήξερα ότι ο Σνίτκε τα είχε μετατρέψει σε πλέον συναυλιακά κομμάτια, και δεν έχω δει ούτε ένα έργο από αυτά που έχει γράψει μουσική. Θες να ακούσουμε κάτι τέτοιο, έχεις κάτι?
Ναι, ο Σνίτκε έγραψε μουσική για μία ταινία της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία λεγόταν Adventures of a Dentist, δηλαδή περιπέτειες ενός οδοντίατρου, ακριβώς. Ναι. Και από τη μουσική που έγραψε για αυτή την ταινία πήρε κομμάτια τα οποία ήταν έτσι και λίγο σε στυλ πιο μπαρόκ, και τα μετέτρεψε σε μία σουίτα για βιολί και τσέμπαλο. Και εγώ στον δεύτερο δίσκο μου πήρα αυτή την σύνθεση και την μετέτρεψα για τσέλο και πιάνο. Και θα ήθελα να ακούσουμε έτσι το πρώτο μέρος από αυτή τη σουίτα, το Pastorale λέγεται στη σουίτα, στην ταινία λεγόταν Spring, Άνοιξη.
Κάποια εικόνα?
Είναι η αρχή της ταινίας που διατηρήσεται τέλος πάντων την Άνοιξη. Θα. Οπότε ταιριάζει και έτσι.
και με την παρούσα κατάσταση.
Ακριβώς. Οπότε το Pastorale από την σουίτα του Σνίτκε σε παλαιό στυλ.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε με τον Μιχάλη Χόιπελ, τον βιολοντσελίστα, ο οποίος έχει χωραφίσει πάρα πολύ μουσική, και έτσι να έχουμε μια εξαιρετική συζήτηση που την περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αφορμή μια από τις συναυλίες που προηγήθηκαν. Μιχάλη, δεν είχαμε τη δυνατότητα, επειδή και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμουν εδώ, δεν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την συναυλία σου, η οποία πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο που μας πέρασε στην Γερμανική Εκκλησία, στη Σίνα. Ήταν πάλι μια συναυλία για solo βιολοντσέλο που ξεκίνησε με μια σουίτα Bach και ουσιαστικά έδειξε πως στον 20ο αιώνα οι συνθέτες εμπνεύστηκαν από τον Bach και έγραψαν άλλου είδους έργα.
Δεν μου λες, η συνέχεια αυτού του κομματιού του Σνίτκε έχει τα ίδια στυλιζαρισμένα κομμάτια ή τα πειράζει?
Πράγματι και σε αυτό το κομμάτι τελειώνει σε μια δεσπόζουσα ο Σνίτκε. Και γενικά όλο το κομμάτι, χωρίς να θέλω να κάνω ένα spoiler, ναι, τελειώνει πάλι σε μια δεσπόζουσα.
Α, αυτό είναι. Αντάξει, okay, αλλά αυτή είναι η πιο τρελή κατάσταση, ας πούμε.
Ναι, πάλι. Όχι, στο τελευταίο έργο έχει, κρατάει το τσέλο μια διαφωνία, μια μικρή έτσι, δεύτερη συνέχεια πάνω από το πιάνο. Υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία.
Εγώ ήθελα να μου πεις τώρα, με αφορμή και τα επόμενα κομμάτια που θα ακούσουμε, και θέλω να είναι κάτι για solo, έτσι. Το διδακτορικό σου το κάνεις πάνω στις πρακτικές ερμηνείας για τα έργα του 20ου αιώνα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ξεκίνησε όλο αυτό διότι ανακάλυψα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Αμβούργο ότι είχα έναν πρόγονο, έναν διάσημο τσελίστα, τον Paul Krümmer.
Πρόγονος δηλαδή από πού, από τον πατέρα σου? Ποθέτω,
ναι, ήταν σαν να λέμε ο θείος της γιαγιάς μου της Γερμανίδας.
Μάλιστα.
Και αρχίζοντας να ψάχνω έτσι την ιστορία του, ο οποίος έζησε μεταξύ του 1879 και 1965, οπότε ακριβώς εκεί σε αυτή την περίοδο που αλλάζουν πολλά πράγματα στη μουσική παράδοση, και είχε ιδρύσει και ένα από τα διασημότερα κουαρτέτα εγχόρδων εκείνης της εποχής, το Busch Quartet. Μάλιστα. Μαζί με τον Adolf Busch τον βιολιστή. Και ξεκινώντας από την έρευνά μου πάνω στο συγκεκριμένο τσελίστα, που βρήκα παλιά έγγραφα, παλιές νότες, κομμάτια τα οποία είναι αφιερωμένα σε εκείνον από τον Max Reger μέχρι τον Τσερέπνιν και πιο σύγχρονα πράγματα, άρχισα να βλέπω τις διαφορές της τεχνικής και της προσέγγισης της μουσικής και πώς άλλαξαν τα πράγματα εκείνη ακριβώς την περίοδο, στις αρχές του 20ου αιώνα.
Πώς άλλαξαν, έτσι πες μου ένα χαρακτηριστικό.
Ένα από τα πιο έτσι, περίεργα πράγματα, τα οποία δεν ξέρουν και πολλοί οι τσελίστες σήμερα, είναι το ότι ακόμα και τα έργα στις αρχές του 20ου αιώνα στο τσέλο παίζονταν με εντέρινες χορδές, που σήμερα τις χρησιμοποιούμε μόνο για την μπαρόκ μουσική. Αυτό φυσικά έχει επιπτώσεις και στην ερμηνεία την ίδια, στο tempo, ας πούμε, γιατί οι εντέρνες χορδές δεν αντιδρούν τόσο γρήγορα όσο οι μεταλλικές που έχουμε σήμερα.
Με λίγα λόγια, όλα τα έργα ήταν πιο αργά, έτσι.
Θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις, ναι, ναι, φυσικά. Αλλά πολλά τέτοια πράγματα, όπως ακόμα και η χρήση του βιμπράτο, που μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα θεωρούταν ως κάτι το οποίο έπρεπε να χρησιμοποιούμε πολύ λίγο στις ερμηνείες. Και εκείνη την εποχή ξεκινάει η μόδα του συνεχούς βιμπράτου, που από νότα σε νότα, κάθε νότα συνεχίζει να πάλεται, τέλος πάντων, με το βιμπράτο αυτό.
Μιας και τα ανέφερες όλα αυτά, θα ήταν τέλειο, πιστεύω, και ας ακούσουμε την ηχογράφηση που μας έφερες από το θείο σου, τον Paul Krümmer, προφέσορ μάλιστα γράφει, ηχογράφηση του 1936 της εταιρείας Polydor, όπου αναγράφεται ότι παίζει σε ένα Στραντιβάριους του 1707. Και ο πιανίστας του, ο Μπρούνο Χίντσε Ράινμπολτ, παίζει σε ένα Flügel Steinway, δηλαδή το μεγάλο μοντέλο. Εννοείται ότι η ηχογράφηση έχει την αλλίωση του χρόνου και τα παράσιτα, αλλά διατηρεί και το βιμπράτο και το αργότερο τέμπο και τον ήχο των εντέρνων χορδών. Thank you. χαρακτηριστικό, μάλιστα. Αλλά αυτά δεν είναι τόσο ρηξικέλευθα όσο αυτά τα οποία σας ζητούν οι σύγχρονοι συνθέτες.
Ακριβώς.
Και της προσέγγισης.
Και μέσα από την έρευνα αυτή και την ενασχόλησή μου και με την μουσικολογία ουσιαστικά πλέον, γιατί το διδακτορικό είναι επιστημονικό και...
Θέλει τεκμήρια, ας πούμε,
συγκεκριμένα. Θέλει τεκμήρια, θέλει μια... επιστημονική έρευνα από πίσω, θέλει και τη συνεργασία με άλλους επιστήμονες μουσικολόγους. Οπότε έχω βρεθεί σε μια κατάσταση που πλέον κάνω και διάφορες ομιλίες εντός του Πανεπιστημίου και παρουσιάσεις για άλλα θέματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτό το εξάμηνο που έκανα μια παρουσίαση αισθητικής της μουσικής που με τον τίτλο «Ο θόρυβος στη μουσική». Και με συγκεκριμένα παραδείγματα, κατά κύριο λόγο, από τη μουσική του Ξενάκη.
Μάλιστα.
Ο Ξενάκης ο ίδιος βασικά το ορίζει ως τον πλούτο του ήχου, δηλαδή να υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ήχοι, πολλά διαφορετικά όργανα παιγμένα με πολλές διαφορετικές τεχνικές, αλλά ταυτόχρονα και το πόσο δυνατά είναι η μουσική. Οπότε κάτι το οποίο είναι δυνατό και περιέχει τόσους πολλούς ήχους.
Κατάλαβα, δεν μπορείς να το αναλύσεις, οπότε το εκλαμβάνεις ως θόρυβο.
Ακριβώς, οπότε... Υπάρχουν όλες αυτές οι τεχνικές της σύγχρονης μουσικής που μπαίνουν πλέον στην ερμηνεία, που είναι χτυπήματα πάνω στο όργανο, αλλιώς παιγμένες οι χορδές, να τρίβουμε το δοξάρι πάνω στις χορδές, να τρίβουμε το μέταλλο του δοξαριού πάνω στις χορδές, να παίζουμε με το δοξάρι κάτω στο χορδοκράτη. Όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν μέσα σε ένα context το οποίο είναι δημιουργικότατο βέβαια. Στο τέλος.
Έχεις κάποιο κομμάτι να ακούσουμε από τα σύγχρονα που ερμηνεύεις?
Ναι, δυστυχώς Ξενάκη δεν έχω, αλλά θα σας βάλω ένα έργο της Έφης της Μαρκουλάκη από την κριτική σουίτα που έγραψε. Ένα έργο το οποίο είναι βασισμένο στην παραδοσιακή μουσική της Κρήτης. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένας πεντοζάλης, αλλά επεξεργασμένος με σύγχρονα στοιχεία. Και το κομμάτι αυτό ξεκινάει μάλιστα κιόλας με χτυπήματα πάνω στο σώμα του οργάνου και πάνω στις χορδές. Thank you.
Εύης Μαρκουλάκη Πεντοζάλης με τον Μιχάλη Χόιπελ. Μα τι ωραίο έργο είναι αυτό. Είναι σουίτα ολόκληρη.
Είναι μια ολόκληρη σουίτα. Ξεκίνησε ως ένα μέρος, το τελευταίο μέρος, ο Χανιώτικος χορός. Ναι. Και όταν αποφάσισα να κάνω αυτό το δίσκο, το επεκτείναμε κατά κάποιο τρόπο το κομμάτι και έχει πλέον 5 μέρη.
5 μέρη. Και υπάρχει κανένας αυτό, ασίκικος, πώς λέγεται το Θοδωράκι.
Ασίκικος, ναι.
Ασίκικος χορός. Ναι. Που είναι επίσης κριτικός, ας πούμε, και είναι πολύ ωραίο κομμάτι.
Ακριβώς.
Γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, είμαι πάντα με τον Μιχάλη Χόιπελ, τον εξαίρετο αυτό νέο βιολοντσελίστα που κοσμεί τα τελευταία χρόνια αρκετές αίθουσες με τις πολύ τολμηρές του παρουσιάσεις, δηλαδή συναυλίες με τολμηρά προγράμματα, εδώ σε μια σειρά από εξαιρετικές ηχογραφήσεις. Και ο πιανίστας σου είναι?
Ο Μάριο Χέρινγκ.
Πολύ ωραία, θα πρότεινες και κάτι άλλο να ακούσουμε?
Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πίσω στο Κασαντό, να ακούσουμε το δεύτερο μέρος της σονάτας του, το οποίο είναι ένα γκράβε, αλλά είναι επίσης επηρεασμένο από την παραδοσιακή μουσική της Ισπανίας. Σαΐτα λέγεται, ένας πνευματικός χορός.
το πολύ όμορφο αυτό δεύτερο μέρος από μια σονάτα που δεν ξέρω και αν έχουμε ακούσει ποτέ στο τρίτο πρόγραμμα. Εδώ με αφορμή την παρουσία του Μιχάλη Χόιπελ, μιλάμε για τον συνθέτη Γκασπάρ Κασαντό, 1897-1966, αυτός ο τσελίστας και συνθέτης των αρχών του 20ου αιώνα, για τον οποίο 20ου αιώνα εσύ έχεις αφιερώσει το διδακτορικό σου, έτσι, την...
Ακριβώς.
Παρούσα διδακτορική διατριβή και τον τρόπο με τον οποίο παίζει κάποιος πλέον τσέλο διαφορετικά από ό,τι έπαιζε προηγουμένως, ας πούμε. Και φτάσαμε βεβαίως και μέχρι τις σύγχρονες τεχνικές. Γυρίσαμε πίσω σε αυτό το πολύ όμορφο δεύτερο μέρος από τη σονάτα. Και θα ήθελα να πάμε και σε κάτι άλλο ενδεχομένως, γιατί περισσότερο σε γνώρισα με τα έργα για σόλο. Για αυτά που τολμούσες και έπαιζες μόνος σου, ας πούμε. Υποθέτω εντάξει, θα έχεις παίξει τις σουίτες, έτσι δεν είναι?
Φυσικά.
Έχεις αποτολμήσει και εσύ το παλαβό αυτό να τις παίξεις όλες μαζί σε μια συναυλία?
Ακόμη όχι.
Άτσι, έτσι είναι, γιατί, ναι, το λέω γιατί δεν είναι υποχρεωτικό. Ξέρεις, μπορεί να έχει γράψει 32 σονάτες ο Μπετόβεν, είδε να τους ακούσει και τις 32 μόνο ρούφι. Ούτε ο ίδιος δεν τις έπαιζε τις 32 μαζί. Γιατί να τις ακούσει και τις 32 μαζί, τι θα καταλάβεις?
Εγώ που άκουσα τον Γιώργο Μα δύο φορές να παίζει όλο το πρόγραμμα, όλες τις έξι.
Αν παίξει ωραία, ό,τι και να παίξει, θα μου πεις.
Ναι. Μία φορά στη Φιλαρμονική του Βερολίνου και μία εδώ στο Ηρώδιο. Είναι μία εμπειρία κι αυτή. Είναι σαν ένα τελετουργικό μέσα από το οποίο μπορεί να περάσει κανείς. Δεν είναι άσχημο.
Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Απλώς σκέφτηκα ότι στα νιάτα σου και με τόσα πράγματα που κάνεις, ίσως θα ήταν ένας υπερβολικά κουραστικός μαραθώνιος χωρίς να έχει κάποιο νόημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς όμως έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τα υπόλοιπα κομμάτια και γυρίζω πάλι στο σόλο. Εντάξει, δεν ακούσουμε του Μπάχα, θα ακούσουμε κάτι άλλο. Και είδα ότι έχεις και του Μίκλος Ρόζα κάτι.
Βεβαίως. Ο Μίκλος Ρόζα έχει γράψει αρκετά έργα για βιολοντσέλο. Έχει γράψει και ένα κονσέρτο το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έχω τις νότες και την παρτιτούρα εδώ και χρόνια, αλλά ακόμα δεν έχει ευδοκιμήσει κάποια προσπάθεια με κάποια ορχήστρα να το ερμηνεύσω.
Μιλάμε για ένα σπουδαίο συνθέτη, ο οποίος ξεκίνησε εκτός.
Ναι. Ο οποίος μοίραζε ουσιαστικά το χρόνο του μισό στη σύνθεση της μουσικής για τον κινηματογράφο και μισό στη σύνθεση άλλων έργων.
Ναι, συναυλιακών.
Και ένα από αυτά τα έργα ήταν και το Κάτα Καπριτσιόζα που ηχογράφησα κι εγώ για το πρώτο μου CD, γιατί ήταν κι αυτό ένα έργο, ένα δείγμα της μουσικής του 20ου αιώνα, λίγο έτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα πάνω στο CD, διαφορετικό από τον Λίγκετη και από τον Πεντερέτσκι.
Πιο μελωδικό.
Πιο μελωδικό, πιο βιρτουόζικο και σε άλλα πρότυπα, πρότυπα περισσότερο, λίγο παλαιότερα.
Thank you. Ένα έργο που απρόσμενα ακούσαμε σήμερα, η τοκάτα για σόλο τσέλο του Μίκλος Ρόζα, εδώ από τον καταπληκτικό Έλληνα δεξιοτέχνη Μιχάλη Χόιπελ. Αυτή η πρώτη του δισκογραφική δουλειά, έτσι δεν είναι, Μιχάλη?
Σωστά.
Με τίτλο Αφιέρωση. Αφιέρωσης, το έχεις και στα λατινικά, για την οποία δισκογράφησες έργα για σόλο βιολοντσέλο του 20ου και 21ου αιώνα, το η οποία μάλιστα κυκλοφόρησε από την Ars Production και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τον τύπο, και ο δίσκος αυτός έχει επιλεχθεί από το ίδρυμα Violoncello Foundation USA ως μία από τις 5 καλύτερες ηχογραφίες για violoncello του έτους 2017, αυτό που μόλις ακούσαμε. Πολύ δύσκολο, πώς καιρό το μελέταγες αυτό το κομμάτι?
Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα έργα πάνω στο δίσκο αυτό προσπάθησα να είναι έργα τα οποία είχα ξαναπαίξει πριν, αλλά αυτή η συγκεκριμένη τοκάτα καπριτσιόζα, ότι όταν άκουσα για πρώτη φορά την ηχογράφηση, είπα ότι οπωσδήποτε πρέπει να παίξω αυτό το έργο. Και ξεκίνησα απευθείας για το CD. Ήταν μια μεγάλη διαδικασία, έτσι, 3 μηνών τουλάχιστον.
Εσύ παίζεις ένα βιολοντσέλο του 1723. Καταρχήν με ενδιαφέρει να μου πεις πώς ξεκίνησες, γιατί το βιολοντσέλο. Ένα. Και δύο, τι σημαίνει βιολοντσέλο του 1723? Είναι καλύτερα, είναι πιο ακριβά? Τι είναι αυτό που τα κάνει να μην μπορούν να τα αντιγράψουν ενδεχομένως σήμερα?
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το νούμερο 1. Ναι. Εγώ όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι και με ρωτάγανε τι θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις, έλεγα ξυλουργός.
Μάλιστα. Σ' άρεσε να παίζεις με τα ξύλα, δηλαδή είχες κήπο και κάρφωνες?
Έχουμε έναν κήπο, ναι, και μάλιστα είχα και διάφορα μικρά πριονάκια που έκοβα.
Μπράβο,
και
εγώ την εννοώ για αυτό.
Μου άρεσε πολύ η χειρονακτική εργασία, τέλος πάντων. Και τελικά κάποια στιγμή άκουσα το βιολοντσέλο σαν ήχο και ξετριλάθηκα με αυτό. Και είπα στη μητέρα μου, μαμά, αυτό. Ήμουνα ίσως 6-7 χρονών. Όταν μου είπε, παιδί μου, θα δούμε, διότι το βιολοντσέλο δεν είναι και το πιο φθηνό χόμπι, πήγα στον κήπο, πήρα ένα κομμάτι ξύλο, άρχισα να το σκαλίζω, το έφτιαξα έτσι στο σχήμα ενός βιολοντσέλου, πήρα και κάτι λαστιχάκια που είχαμε στην κουζίνα για χορδές και έκανα ότι είχα βιολοντσέλο. Και το είδα αυτό η μητέρα μου και λέει, εντάξει, ας ξεκινήσουμε.
Δεν σώζεται το παιδί, δεν μπορεί να γίνει.
Δεν σώζεται, πάει για βιολοντσέλο, ναι. Οπότε έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά το βιολοντσέλο.
Το πρώτο κομμάτι το θυμάσαι που άκουσες?
Το πρώτο κομμάτι που άκουσα ήταν το πρελούδιο της 6ης σουήτας του Μπαχ.
Αυτό που μου είπες.
Ναι, ναι.
Εγώ νομίζω θα μου λες το από τις πρώτες που είναι, ξέρεις, το
όχι. Όχι, όχι. Μου έκανε δώρο η μητέρα μου ένα βιβλίο το οποίο λεγόταν νομίζω η ορχήστρα και είχε και μία κασέτα μαζί. Για να καταλάβει και ο κρατής την ηλικία μου. Δεν ήταν ούτε καν CD. Και κάθε σελίδα του βιβλίου είχε μία ζωγραφιά από ένα ζωάκι που έπαιζε ένα όργανο και στην κασέτα μπορούσε κανείς να ακούσει έτσι ένα μικρό κομμάτι. Και στο βιολοντσέλο ήταν μια τίγρης έτσι με μπλε φόντο από πίσω που έπαιζε το βιολοντσέλο, και στην ηχογράφηση ήταν τα πρώτα ίσως 30 μέτρα από, το πρελούδιο της έκτης σουήτας του Μπαχ. Και έτσι ξεκίνησα.
Όμως έφτασες τώρα στο δεύτερο δίσκο σου, έτσι, με τα έργα επηρεασμένα από μπαρόκ, ας πούμε, έτσι, με τον πιανίστα
Μάριο Χέρινγκ.
Και εμείς δυστυχώς θα είμαστε στο τέλος της εκπομπής, αλλά παίζεις σε αυτό το βιολοντσέλο, γιατί επιμένω να σε ρωτάω γι' αυτό.
Ναι.
Καθώς ακούμε, τι ακούμε τώρα?
Τώρα ακούμε την σερενάτα από την Suite Italienne του Stravinsky.
Τι ωραίο κομμάτι. Τι είναι το τσέλο του 1723, λοιπόν?
Λοιπόν, το βιολοντσέλο, τα ξύλα ενός οργάνου πάλλονται όταν παίζει κανείς και έτσι μένουν πάντοτε ζωντανά. Και όσο μεγαλύτερη ζωή έχουν, τόσο περισσότερες ποιότητες μπορεί να ξεκλειδώσει κανείς μέσα σε αυτό το ξύλο.
Σοβαρά.
Και ίσως γι' αυτό να είναι και πιο ακριβά.
Μάλιστα.
Οπότε ναι και στα δύο. Και είναι καλύτερα και είναι πιο ακριβά. Τώρα, αν είναι ανάλογη η τιμή με την ποιότητα, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
Το δικό σου τσέλο τι είναι?
Το δικό μου είναι του David Tekler από τη Ρώμη, το 1723 φτιαγμένο.
Το όνομά μου δεν είναι ιταλικό, έτσι?
Ήταν παρόλα αυτά ένας από τους ιδρυτές της Ρωμαϊκής Σχολής Κατασκευής Οργάνων.
Απίθανο.
Παρόλο που η καταγωγή του ήταν από την Νότια Γερμανία.
Μιχάλη, θα ήθελα να ακούσουμε και άλλη πολύ μουσική. Τουλάχιστον σήμερα ακούσαμε αρκετά ευρύ φάσμα των δυνατοτήτων σου, τα πολύ δύσκολα, τα πολύ τρυφερά, avant-garde, μελωδικά. Και ήμασταν, κυρίες και κύριοι, σήμερα με τον Μιχάλη Χόιπελ, έναν εξαιρετικό, όπως ακούσατε, βιρτουόζο, με τον οποίο ήθελα πολλά χρόνια να κάνω μια εκπομπή και ευτυχώς σήμερα δόθηκε η δυνατότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, Μιχάλη, που ήσουν σήμερα, και περιμένω την επόμενη φορά, γιατί δεν τελείωσαν οι απίστευτα πολλές και όμορφες μουσικές που έχεις.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και ευχαριστώ που ήταν έτσι μια όμορφη ώρα αυτή που περάσαμε μαζί.
Και για εμάς και επίσης και για τους φίλους ακροατές. Μέχρι την επόμενη, λοιπόν.